1827 թվականին, նրա հայրը զգալով հիվանդագին թուլությունների ծանրությունը, ստիպված եղավ աղջկան ծանոթացնել իր հողային հարստության գաղտնիքներին, և ասում էր նրան, որ դժվարությունների դեպքում խորհուրդ հարցնի նոտար Կրյուշոյից, որի ուղղամտությունն իրեն ծանոթ էր. Հետո նույն տարվա վերջում ծերուկը 82 տարեկան հասակում ենթարկվեց անդամալուծության, որն արագությամբ զարգացավ. Պարոն Բերժերեն հայտնեց, որ Գրանդեն չէր բուժվելու. Էժենին մտածելով, որ շուտով ինքը մենակ է մնալու աշխարհում, այսպես ասած ավելի մոտեցավ իր հորը, և գուրգուրանքի այս վերջին օղակին ավելի փարվեց. Նրա պատկերացումով, ինչպես նաև բոլոր սիրող կանանց պատկերացումով, սերը ամբողջ աշխարհն է. Իսկ Շառլը բացակա էր. Նա ուղակի վսեմ եղավ իր ծեր հորը խնամելիս, որի մտային կարողությունները սկսում էին պակասել, բայց որի ագահությունը բնազդորեն հարատևում էր. Ահա թե ինչու այդ մարդու մահը չհակասեց նրա կյանքին. Առավոտից սկսած նրան սայլակով տանում բերում էին իր սենյակի պատի վառարանի և անկասկած ոսկով լեցուն առանձնասենյակի դռան միջև. Այնտեղ նա մնում էր առանց շարժվելու, սակայն մտահոգությամբ նայում էր բոլոր նրանց, ովքեր այցելում էին իրեն, և նայում երկաթե թերթով ծածկված դռան կողմը. Նա պահանջում էր, որ իրեն բացատրեն ամենափոքր աղմուկի ինչ լինելը, և ի մեծ զարմանքն օտարի նա լսում էր շան հորանջելը բակում. Նա իր առերևույթ թմրությունից զարթնում էր բոլոր այն օրերը, և այն ժամին, երբ պետք էր ստանալ ագարակների վարձը, ագարակապանների հաշիվները կարգադրել, կամ նրանց ստացագիր տալ. Այն ժամանակ նա առաջ էր մղում իր անիվավոր թիկնաթորը, մինչև առանձնասենյակի դռանը հասներ. Նա Էժենիին բաց էր անել տալիս այդ դուռը և ուշադիր հետևում, որ աղջիկը դրամի տոպրակները ծածուկ իրար վրա շարի և դուռը փակի. Հետո լուռ վերադառնում էր իր տեղը, հենց որ ստանար թանկագին բանալին, որը միշտ պահում էր իր բաճկոնի գրպանում և մերթ-մերթ շոշափում. Նրա հին բարեկամ նոտարը, նախատեսելով, որ Շառլ Գրանդեի չվերադառնալու դեպքում, հարուստ ժառանգուհին հարկադրված ամուսնանալու էր իր եղբորորդու նախագահի հետ, ավելացրել էր իր ուշադրությունն ու խնամքը. Նա ամեն օր գալիս էր և իրեն դնում Գրանդեի տրամադրության տակ, նրա կարգադրությամբ գնում Ֆրուաֆոն, այցելում նրա հողերը, մարգագետինները, խաղողի այգիները, վաճառում նրա բերքը, և այդ բոլորը վերածում ոսկու կամ արծաթի, որոնք ծածուկ գալիս էին ավելացնելու առանձնասենյակում դիզվող տոպրակների թիվը. Վերջապես հոգևարքի օրերը հասան, որի ընթացքում ծերուկի ուժեղ կազմը կռվի մտավ քայքայման հետ. Նա ուզեց նստած մնալ կրակի մոտ, իր առանձնասենյակի դռան դիմաց. Նա իր վրա էր քաշում բոլոր վերմակները, փաթաթվում նրանցով և ասում էր նանոնին. «Ծածկիր, ավելի լավ ծածկիր, որին չկողանան»։ Երբ նա կարողանում էր բաց անել աչքերը, որոնց մեջ նրա ամբողջ կյանքն էր ապաստանել, անմիջապես շուռ էր գալիս իր առանձնասենյակի դռան կողմը, որի ետևը նրա գանձերն էին հանգչում, և ասում էր աղջկան. «Այստեղ են, այստեղ են»։ Այնպիսի շեշտով, որի մեջ մի տեսակ խուճապային սարսափեր հնչում։ «Այո, հայրիմ»։
«Հսկիր ոսկու վրա, իմ առաջ ոսկի դիր»։
Էժենին սեղանի վրա նրա առաջ ոսկե դրամներ էր փռում, և նա ժամերով մնում էր աչքերը ոսկու վրա բևեռած, այն երեխայի նման, որը երբ սկսում է տեսնել, շարունակում է անիմաստ կերպով դիտել միևնույն առարկան, և այդ երեխայի նման էլ նա մի տառապալի ճպիտ ուներ։
«Այդ ինձ ջերմացնում է»,
ասում էր նա, և դեմքի վրա երանության ժպիտ էր փայլում. Երբ ծխական քահանան եկավ նրան հաղորդություն տալու, Նրա աչքերը, որ մի քանի ժամից ի վեր մեռած էին թվում, նորից կենթանացան տեսնելով խաչը, աշտանակները, օրհնած ջրի արծաթյա սկիհը, որոնց նա նայեց շեշտակի, և նրա քթի ուռը վերջին անգամ շարժվեց. Երբ քահանան նրա շուրթերին մոտեցրեց ոսկեզօծ խաչելությունը, Քրիստոսի պատկերը համբուրելու, նա մի սարսափելի շարժում գործեց այն խլելու համար, և այդ վերջին ճիգ արժեց նրա կյանքը. Նա կանչեց Էժենիին, որ ինչ էր տեսնում, թեև նա հոր առաջ ծնրադիր իր արցունքով թռչում էր նրա արդեն սառած ձեռքը.
«Հայր իմ, օրհնեցեք ինձ»,
խնդրեց նա.
«Լավ հսկիր ամեն ինչի վրա. Դու ինձ հաշիվ ես տալու այնտեղ»,
ասաց նա, այս վերջին խոսքով ապացուցելով, որ քրիստոնեությունը պետք է ագահների կրոնը լինի։ Եվ ահա, Էժենի Գրանդեն մենակ մնաց աշխարում, այդ տանը ունենալով միայն Նանոնին, որի վրա ինքը կարող էր մի հայաց գցել և վստահ լինել, որ նա կլսի իրեն ու կհասկանա. Նանոնը միակ էակն էր, որ նրան սիրում էր միայն իսեր նրա, և որի հետ նա կարող էր խոսել իր վշտերից. Բարձրահասակ Նանոնը նրա համար մի նախախնամություն էր. Հետևաբար նա այլևս աղախին չէր, այլ մի հեզ բարեկամուհի. Հորմահից հետո Էժենին նոտար Կրյուշոյից իմացավ, որ ինքը Սոմյուրի շրջանի կալվածներից ուներ տարեկան 300 000 լիվր եկամուտ, 6 միլիոն զետեղված 3%, 60 ֆրանկանոց պարտատոմսերով, որոնք այժմ արժեին 77 ֆրանկ, նաև 2 միլիոն ֆրանկ ոսկով և 100 000 ֆրանկ արծաթյա էկյուով, առանց հաշվելու ստանալիք ապարքները. Նրա ամբողջ ունեցվածքի ընդհանուր արժեքը հասնում էր 17 միլիոն ֆրանկի։ «Ո՞ւր է հապա իմ հորեղբորորդին», մտածում էր նա. Այն օրը, երբ նոտար Կրյուշոն իր կլիենտուհուն հանձնեց մաքուր և պարտազերծ ժառանգության ցուցակը, Էժենին մենակ մնաց Նանոնի հետ. թե մեկը և թե մյուսը նստել էին այլևս դատարկ մնացած սրահի բուխարու երկու կողմերում. Մի սրահ, ուր ամեն ինչ մի հիշատակի հետ էր կապված, սկսած այն հենակավոր աթոռից, որի վրա իր մայրն էր նստում, մինչև այն բաժակը, որով իր հորեղբորորդին էր խմել։
«Նանոն, մենք մենակ մնացինք»։
«Այո, օրիորդ. Եվ եթե ես իմանայի, թե որտեղ է նա, այդ անուշիկը, ոտքով կգնայի նրան գտնելու»։
«Մեզ ծովն է բաժանում», ասաց Էժենին։
Այդ պահին, երբ դժբախտ ժառանգուհին այդպես լալիս էր իր պառավ սպասուհու հետ, այդ սառը և մութ իր բնակարանում, որ իր համար ամբողջ տիեզերքն էր կազմում, Նանտից մինչև Օրլեան միայն օրիորդ Գրանդեի 17 միլիոնների մասին էին խոսում. Նրա առաջին գործերից մեկը եղավ Նանոնին հատկացնել 1200 ֆրանկ կենսաթոշակ. Նանոնն արդեն ուներ 600 ֆրանկի եկամուտ, այնպես որ նա հարուստ հարսնացու էր. Մի ամիս չանցած նա աղջկությունից դարձավ կին, հովանավորության ներքո Անտուան Կորնուայեի, որ օրիորդ Գրանդեի հողերի ու կալվածների գլխավոր վերահսկիչ կարգվեց. Տիկին Կորնուայեն իր ժամանակակիցներից մի անհուն առավելություն ուներ, թեև նա 59 տարեկան էր, բայց հազիվ 40 էր ցույց տալիս. Նրա խոշոր դիմագծերը դիմադրել էին ժամանակի հարվածներին. Շնորհիվ նրա վանական կյանքի ապրելակերպին, նա թաքցնում էր ծերությունը իր դեմքի կարմիր գույնով և երկաթյա առողջությամբ. Հավանաբար նա երբեք այնքան լավ չէր երևացել, որքան ամուսնության օրը. Նա իր տգեղության վարձատրությունը ստացավ և երևաց մեծ, գեր, հուշկու, իր անվթար դեմքի վրա կրելով երջանկության արտահայտությունը, Կորնուայեի բախտը ոմանց նախանձի առարկան դարձնելով.
«Նա առողջ գույն ունի», ասում էր մահուդավաճառը.
Նա ընդունակ է երեխաներ ունենալ, ասաց աղավաճառը. Պահպանվել է ինչպես աղաջերում, թույլ տվեք ասել. Նա հարուստ է և կորնուայեն շահավետ գործ բռնեց, ասում էր մի այլ հարևան.
Հինավուրց տնից դուրս գալով, Նանոնը, որ սիրված էր բոլոր տրացիներից, սիրալ իր խոսքեր միայն ստացավ, երբ ոլորապտույտ փողոցով անցնում էր եկեղեցի գնալու համար. Իբրև հարսանեկան նվեր, Էժենին նրան երեք երկվեցիակ սպասամաններ տվեց. Կորնուայեն զարմացած նման մի առատաձեռնությունից արցունքոտ աչքերով էր խոսում իր տիրուհու մասին և պատրաստ էր նրա համար իր կյանքը տալու. Այսուհետև լինելով Էժենիի վստահելի ընկերուհին, տիկին կորնուայեն իր ամուսնության հավասար մի այլ երջանկություն ունեցավ. Վերջապես նա ուներ մառանները բանալու և փակելու, առավոտը պաշարներ տալու իրավունք, ինչպես անում էր իր հանգուցյալ տերը. Հետո նա կառավարում էր երկու սպասուհիների, խոհարարուհուն և մի կնոջ, որի պարտականությունն էր տան սպիտակեղենները կարկատել և օրիորդի զգեստները պատրաստել. Կորնուայեն պահապանի և կառավարչի զույգ պաշտոնները իրար հետ համադրեց. Ավելորդ է ասել, որ թե խոհարարուհին և թե սպասուհին, որոնց նանոններ ընտրել, իսկական մարգարիտներ էին։ Այսպիսով, օրիորդ Գրանդեն չորս սպասավոր ունեցավ, որոնց նվիրվածությունը անսահման էր նրա հանդեպ։ Ագարակապանները բնավել չնկատեցին ծերուկի մահը, նա այնքան խիստ կերպով էր հիմնավորել իր կառավարման սովորությունները և կարգ ու կանոնը, որ նրա գործը խնամքով շարունակեցին տեր և տիկին կորնուայեները։ Էժենին, արդեն 30 տարեկան, դեռ ոչ մի երջանկություն չէր ճանաչել կյանքից։ Նրա դժգույն և տխուր մանկությունը անցել էր մոր մոտ, որի անտեսված, վիրավորված սիրտը միշտ տառապել էր։ Կյանքից ուրախության բաժանվելով, մայրը ցավում էր, որ թողնելու էր իր աղջկան մենակ, և աղջիկը իր հոգու խորքում թեթև խղճի խայթեր և մշտական ափսոսանք էր զգում։ Էժենիի առաջին միակ սերը իր համար տխրության աղբյուր էր։ Մի քանի օրով հազիվ էր նշմարել իր սիրահարին, և Էժենին նրան տվել էր իր ամբողջ սիրտը, ստացված և վերադարձված երկու խուսափուկ համբույրի միջև։ Եվ այդ սիրածը մեկնել էր, նրա և իր միջև մի ամբողջ աշխարհ դնելով։ Այդ սերը, որն անիծել էր նրա հայրը, և համարյա թե մոր կյանքներ արժեցել, տալիս էր նրան միայն վշտեր, թույլ հույսերով խառը։ Այսպես, մինչև այդ օրը նա ձգտել էր երջանկության, կորցնելով իր ուժերը, առանց թարմացնելու դրանք։ Հոգեկան, ինչպես և ֆիզիկական կյանքում, գոյություն ունեն շնչառություն և արտաշնչում։ Հոգին պահանջ ունի շնչելու մի այլ հոգու զգացումները, յուրացնելու դրանք և ավելի հարստացած վերադարձնելու։ Առանց մարդկային այդ գեղեցիկ երևույթի ոչ մի կյանք չկա սրտի մեջ։ Նրան այդ ժամանակ պակասում է օդը, նա տառապում և մաշվում է։ Էժենին սկսում էր տառապել։ Նրա համար հարստությունը ոչ ուժ էր, ոչ էլ մխիթարանք։ Նա կարող էր ապրել միայն սիրով, կրոնով և ապագայի հավատով։ Սերը նրան բացատրում էր հավիտենականությունը։ Նրա սիրտն ու ավետարանը նրա համար երկու ըղձալի աշխարհներ էին։ Գիշեր ցերեկ նա մխրճվում էր երկու անհուն մտածումների խորքը, որոնք հավանաբար նրա համար մեկ մտածմունք էին։ Նա ինքն իր մեջ էր ամփոփվում, սիրելով և հավատալով, թե սիրված էր։ 7 տարուցի վեր նրա սերը իշխում էր ամեն բանի վրա։ Նրա գանձը այն միլիոնները չէին, որոնց եկամուտները կուտակվում էին, այլ Շարլի արկղիկը, իր անկողնու սնարին կախված երկու նկարները, զարդերը, որ իր հորից ետ էր գնել, և հպարտությամբ դասավորել բամբակի շերտի վրա ու դրել պահարանի տարակում, իր հորեղբոր կնոջ մատնոցը, որ մայրն էր գործածել և որ ամեն օր կրոնական երկյուղացությամբ նա վերցնում էր, իր ձեռագործն անելու համար։ Պենելոպեին վայել ասեղնագործ, որը սկսել էր լոկ նրա համար, որ մատին անցկացներ հուշերով լի այդ ոսկե մատանին։ Հավանական չէր թվում, որ օրիորդ Գրանդեն ցանկանար ամուսնանալ իր սուքի շրջանում։ Նրա իսկական բարեպաշտությունը ամենքին ծանոթ էր։ Ուստի Կրյուշո ընտանիքը, որի քաղաքականությունը խոհեմորեն ղեկավարում էր Աբա Կրյուշոն, բավականացավ միայն ժառանգուհուն շրջապատելով ամենասիրալի ուշադրությամբ։ Ամեն երեկո նրա սրահը լցվում էր երկրի ամենաջերմեռանդ և ամենից ավելի հավատարիմ կրյուշոյականներով, որոնք աշխատում էին ամեն եղանակով գովաբանել տանտիրուհուն։ Նա ուներ իր մասնավոր բժիշկը, իր սեփական խոստովանահայրը, իր սենեկապետը, առաջին նաժիշտը, իր առաջին մինիստրը, մանավանդ իր կանցլերը, մի կանցլեր, որ ամեն ինչում նրան ղեկավարում էր։ Եթե ժառանգուհին ցանկանար շրջազգեստի քաղանցքը պահող մի տղա, նրան գոհացում կտային։ Նա թագուհի էր և բոլոր թագուհիներից ամենից շատ փաղաքշվածը։ Շողոքորթությունը մեծ հոգիներին հատուկ երբեք չի եղել։ Նա փոքր հոգիների բաժինն է, որոնց հաջողվում է ավելի փոքրանալ, որպեսզի կարողանան ավելի լավ մտնել այն անձի կենսական ոլորտի մեջ, որի շուրջը պտտվում են։ Շողոքորթությունը միշտ էլ թաքցնում է որոշ շահ։ Ուստի այն մարդիկ, որ ամեն երեկո գալիս էին կահավորում դառնալու օրիորդ Գրանդեի սրահում, որին նրանք կոչում էին օրիորդ Դաֆրուաֆոն, հիանալի կերպով կարողանում էին նրան ընկճել իրենց գովքերով։ Էժենիի համար նոր այդ գովքերի համերգը նախ նրան կարմրացրեց, սակայն անզգալի կերպով, որքան էլ հաճոյախոսությունները կոպիտ ու անհարմար լինեին, նրա լսողությունը վարժվեց իր գեղեցկության գովասանքին, և եթե մի նոր այցելու նրան տգեղ գտներ, նման մի դիտողություն նրան այսօր ավելի վիշտ պիտի պատճառեր, քան 8 տարի առաջ։ Ի վերջո նա սիրեց մեծարանքներ, որ նա գաղտնի կերպով դնում էր իր կուրքի ոտքերի առաջ։ Այսպիսով աստիճանաբար նա վարժվեց, որ իր հետ վարվեն որպես միապետուհու, և նա իր արքունիք ամեն երեկո տեսնի այցելուներով լի։ Նախագահ դե Բոնֆոնը այս փոքր շրջանակի հերոսն էր, որտեղ նրա միտքը, նրա անձնավորությունը, նրա զարգացածությունն ու սիրալիր իր բնավորությունը անվերջ գովասանքի էին արժանանում։ Մեկը նկատել էր տալիս, որ 7 տարիներից ի վեր դե Բոնֆոնը ավելի էր հարստացել։ Նա առնվազն 10,000 ֆրանկ եկամուտ ուներ, և ինչպես Կրյուշոների բոլոր կալվածները, շրջապատված էր ժառանգուհու հողային ընդարձակ տարածություններով։ «Գիտեք, օրիորդ», ասում էր սովորական այցելուներից մեկը, «որ Կրյուշոները մենակ 40,000 լիվրի եկամուտ ունեն»։ «Հապա նրանց տնտեսությունները», շարունակում էր մի վաղեմի Կրյուշոյական, օրիորդ Գրիբոկուրը։ «Փարիզաբնակ մի պարոն վերջերս այստեղ այցելեց և 200,000 ֆրանկ առաջարկեց նրա իրավաբանական գրասենյակը գնելու համար. նա այդ կվաճառի, եթե կարողանա հաշտարար դատավոր նշանակվել»։ «Նա ցանկանում է հաջորդել պարոն դե Բոնֆոնին, դատարանի նախագահական պաշտոնում, և միջոցներ է ձեռք առնում», պատասխանեց Տիկին Դորսոնվալը, «որովհետև պարոն նախագահը նշանակվելու է խորհրդական, ապա Ատյանի նախագահ. Նա մեծ հնարավորություններ ունի և անպայման հաջողություն կունենա»։
«Նա խիստ ականավոր մարդ է», ասում էր մի ուրիշը։ «Միթե դուք այդպես չեք գտնում, օրիորդ»։